الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا. قبل أن نبدأ في هذه الكلمة، لا بد من الإشارة إلى فضل هذه المجالس، مجالس الذكر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالموفق أيها الإخوة هو الذي يوفقه الله عز وجل لحضور هذه المجالس التي يتلى فيها كلامه سبحانه وتعالى. وقد ذكر سبحانه أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربعة أمور مهمة، ولعل أهمها هو أن يذكرك الله عز وجل في من عنده، يعني أن الملائكة يذكرك باسمك وأنت تحضر هذه المجالس. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لمثل هذه المجالس. Donc, je disais, bien sûr que ces assises où l'on est rassemblés uniquement pour parler d'Allah Azza wa Jal, évoquer Allah Azza wa Jal, sont des assises de bien. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, lorsque justement les musulmans se rassemblent dans une mosquée, dans un lieu, pour évoquer Allah Azza wa Jal, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal descend sur eux, la sérénité descend sur eux, et les anges les enveloppent, les entourent, et Allah Azza wa Jal les cite auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges. Donc ça montre tout le mérite de ces assises que malheureusement beaucoup de gens, beaucoup sont privés de ces assises. كذلك قبل أن أبدأ هذه الكلمة لابد من كلمة شكر لأعضاء الجمعية وإمام المسجد حفظه الله الذين يعني قدموا هذه الدعوة لإلقاء هذه الكلمة. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وميزان حسنات الحاضرين. aussi un fort remerciement pour les responsables de l'association et pour l'imam de la mosquée, car on le préserve, qui m'ont invité justement pour donner cette kalima, cette conférence. Et donc, le موضوع كما ذكر هو سورة يعلمه الجميع يحفظها الجميع بل يتلوها الجميع على أقل تقدير 17 مرة في اليوم، وهي سورة عظيمة، سورة لها فضائل عدة، وقد جاء في فضلها ما روي عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي، فذهبت إليه فقال: ما منعك أن تأتيني لما ناديتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي قال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال هذا الصحابي: يا رسول الله لن أعود. فقال عليه الصلاة والسلام: لو علمنك قبل أن تخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. تصور هذا المنظر، أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدك وبدأ يتحدث معه إلى أن أشرفوا على الخروج من المسجد. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله، لقد قلت أنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: الحمد لله رب العالمين. قال: هي السبع المثاني والقرآن، أو القرآن العظيم الذي أوتيته. Donc, bien sûr, comme ça a été annoncé, que le sujet de cette conférence, ça va être Sourate Fatiha, cette sourate que tout le monde connaît par cœur, qu'on récite au minimum 17 fois par jour. Donc il est bien de connaître sa signification, et il est plein de choses qu'il faut connaître, comme Inch'Allah on va le voir. Et parmi les choses qui montrent ses mérites, les mérites de cette sourate, il y a beaucoup de choses. Première, un hadith qui a été cité par un compagnon qui s'appelle Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Ce compagnon était en train de faire la prière dans la mosquée. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Lui, il a continué sa prière. Jusqu'à ce qu'il avait fini, il est parti voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: qui t'a empêché de venir lorsque je t'ai appelé? Il a dit: ya Rasulallah, au prophète d'Allah, j'étais en train de faire la prière. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: n'as-tu pas entendu la parole d'Allah qui dit aux vos croyants, yani, répondez à l'appel du prophète, d'Allah Azza wa Jal, et son prophète, lorsqu'il vous appelle à ce qu'il y a, il a da'akum lima yuhyikum, là où il y a votre vraie vie. Faqala, il a dit: je ne vais pas, yani, refaire ça une deuxième fois. La prochaine fois quand tu vas m'appeler, même si je fais la prière, je vais l'arrêter et je vais venir. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je vais t'enseigner la meilleure, la plus importante sourate. Il y a sourate et verset. La meilleure, la plus importante sourate du Coran. Avant que tu ne sortes de la mosquée. Puis il a pris sa main, ils ont commencé à parler, jusqu'à ce qu'ils ont failli sortir. Il a dit: ya Rasulallah, au prophète d'Allah, tu m'as promis de m'enseigner la meilleure sourate du Coran. Il a dit: comment tu lis dans la prière? Il a dit: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il a dit: c'est les sept répétés, Sab' al-Mathani, et les paroles sublimes, le Coran al-Azim, que j'ai reçu. Donc ça montre la valeur de cette sourate aussi. Ma yubayyin fadla hadhihi as-sourate al-azima ma rawahu al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihih an Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana ma'a amin al-wahy, kana ma'a Jibril, fa sami'a naqidan sawtan fi as-sama' fa idha yani rafa'a ra'sahu ma fa qala Jibril: هذا باب فتح لم يفتح من قبل. فخرج منه ملك فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك: خواتم البقرة وسورة الفاتحة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. Donc parmi ce qui montre le mérite de cette sourate aussi, c'est ce qui a été rapporté par l'imam Muslim dans son récit authentique, où il dit: un jour le prophète alayhi sallatou wassalam était avec l'ange Jibril. Ils ont entendu un bruit, ils ont levé leur tête, et Jibril alayhi sallam a dit: voici une porte qui s'est ouverte, jamais auparavant elle s'est ouverte. Il y a un ange qui est sorti de cette porte, qui est rentré de cette porte. Il est venu voir le prophète alayhi sallatou wassalam. Il lui a dit: réjouis-toi de deux lumières que tu as eues, qu'on t'a données, qui ont été données pour toi, que personne avant toi n'a eues. deux lumières. Les derniers versets de surat al-Baqarah, Aman al-Rasul bima unzila ilay, je crois la fin, et surat al-Fatiha. Donc, il dit, réjouis-toi. Tu ne liras pas une seule lettre sans que tu ne sois exaucé. Parce que c'est des invocations. Awakha surat al-Baqarah, ou qu'il Fatiha, fait du'a. فهذا يبين فضل هذه السورة السورة التي نقرأها في يومنا وليلنا كذلك هذه السورة لها أسماء كثيرة من أسمائها الشافية والدليل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذ يقول رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية فمروا بقرية استضافوا أهلها فأبوا أن يضيفوهم هذه من عادات العرب للإنسان حتى يعني الأمر ليس ببعيد إذا مر بمكان يستضاف لثلاث أيام مثلا فأبوا فذهب يعني الصحابة إلى مكان وجلسوا فيه فلدغ سيد هذا الحي رئيس القبيلة لدغ يعني لدغته عقرب فجاءت جارية من هذه القبيلة فقالت جاءت إلى الصحابة لأن جميع القوم كانوا خرجوا جميع رجال القبيلة كانوا خرجوا في مهمة فجاءت هذه الجارية فقالت إن سيدنا سليم يعني مريض والعرب كانت يعني تطلق الأمر على عكسه إنسان مريض تقول سليم تفاؤلا بشفائه أرض قاحلة يقولون يعني مفازة مع أن أرض قاحلة مفازة تفاؤلا فقالت إن سيدنا سليم وإن رجالنا قد خرجوا فهل منكم من راق فقالوا لقد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا فلن نلقي لكم حتى فجعلوا لنا يعني شيئا نتفق على ثمن على أمر يعني دفع الثمن لأنكم طلبنا منكم استضافة فأبيتم donc puisque c'est trop long je vais penser à ça سورة الفاتحة a plusieurs noms parmi ces noms c'est la guérissante celle qui guérit en fait Shafia pourquoi elle a été appelée comme ça il y a un hadith qui a été rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, où il dit, une fois le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés dans une expédition. Ils sont passés par un village, ils ont demandé hospitalité à ce village, ce qui est une pratique courante chez les Arabes et les non-Arabes, à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas d'air de repos, d'endroit où on peut se reposer. Donc il y avait cette méthode. Les gens, quand ils passent par un endroit, c'est les gens du village qui les prennent en charge pendant 3 jours. Mais les gens de ce village ont refusé. Donc, les compagnons sont partis dans un endroit, ils ont fait leur campement, ils sont restés. Et Allah Azza wa Jalla fait que le responsable, le dirigeant de ce village, s'est fait piquer par un scorpion. Et leurs hommes, ils sont tous sortis, il n'y a personne. Donc, ils ont envoyé une femme qui est venue voir les compagnons, il leur a dit, notre président a été piqué par un scorpion. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui fait ruqya? Ils ont dit oui, mais on ne va pas faire ruqya jusqu'à ce que vous, il faut payer. Parce qu'on vous a demandé hospitalité et vous avez refusé. فَتَفَقُوا عَلَى قَطِيعٍ عَلَى رَأْسٍ رُوسٍ مِنْ الْغَنَمِ الشاهد أن أحد الصحابة رقى هذا الرجل بصورة الفاتحة. شوفوا يعني أمر حسي. لدغة عقرب شفيت بإذن الله بماذا؟ بكلام الله عز وجل ولكن يعني السيف بحامله قد يقرأ الإنسان قد يلدغ منا إنسان الآن بعقرب لا قدر الله ونقرأ على الفاتحة وما يطرأ شيء لن يطرأ شيء لماذا؟ لأن هناك أمور عدة عوامل يجب أن تجتمع حتى يكون تأثير للكلام. Donc ils sont mis d'accord sur quelques têtes de bétail, de moutons, Et bien sûr, il y a un compagnon qui a lu Fatiha plusieurs fois sur cette personne et il a guéri grâce à Allah Azza wa Jal. Choufiya. Fa qama ka'annahu lam yakun bihi shay. فلما يعني أرادوا أن يقتسموا هذه الغنيمة قال أحدهم لا تحدث شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont voulu partager, ils ont dit non, fais rien, jusqu'à ce qu'on aille voir le prophète صلى الله عليه وسلم pour voir si cet argent, ce bien qu'on vient d'avoir, est licite ou pas. فلما جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما أدراكم أنها رقية اقسموا واجعلوا لي معكم سهما. Ils ont partagé et moi, donnez-moi aussi une part. فهذا الدليل على أن هذه سورة الفاتحة رقية. Hein, ça c'est une preuve pourquoi on appelle justement الشافية. Aussi parmi les noms من أسمائها كذلك الكافية. الكافية la suffisante. لأنها تكفي في الصلاة لأن يعني هي تكفي في الصلاة ولكن لا يستغنى عنها في الصلاة. أن الإنسان لو أنه قرأ مثلا في الصلاة بالفاتحة فقط هل يكفي ولا لا يكفي؟ لو قرأ بالفاتحة يكفي إذا تكفي ولكن إذا لم يقرأ بالفاتحة فصلته باطلة لأنها هي ركن. كذلك ما يدل على فضل هذه السورة أن الله عز وجل سماها صلاة كما جاء في حديث أبي هريرة قال يعني فيما يحكيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربه قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة أو الفاتحة التي هي جزء من الصلاة وليس الصلاة كاملة سماها الله عز وجل ماذا؟ الفاتحة سماها صلاة لبيان ماذا؟ أهميتها. كما قلنا فالصلاة بدون فاتحة باطلة لأنها ركن أمبيلي. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. Avant, je rattrape un peu de traduction pour ne pas aller trop loin. Donc parmi ce qui montre aussi le mérite de cette sourate, c'est que Allah عز وجل l'a appelé prière. Dans un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, Allah Azza wa Jalla dit, j'ai partagé la prière voulue aussi, c'est quoi? C'est surat al-Fatiha, entre moi et mon serviteur. Lorsque mon serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah répond, te répond. يعني الإنسان يجب أن يستشعر هذا الأمر أنه يناجي الله عز وجل عندما يقرأ الفاتحة. هناك حوار. أنت تقول الحمد لله رب العالمين والله يقول حمدني عبدي. Donc lorsque le serviteur dit الحمد لله رب العالمين louange Allah عز وجل Seigneur de l'univers, Allah dit mon serviteur m'a loué. وعندما يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. Mon serviteur, lorsque toi, tu dis dans ta prière, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Azza wa Jalla dit, mon serviteur m'a complimenté. Et عندما تقول, Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, يقول الله عز وجل, مجدني عبدي. Mon serviteur m'a glorifié. إياك نعبد وإياك نستعين, هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, وإلى المغضوب عليهم والضالين. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Lorsque tu dis مالك يوم الدين, maître du jour de la rétribution, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Et ainsi de suite. إياك نعبد وإياك نستعين, c'est toi que nous adorons et c'est de toi qu'on implore l'aide. Allah dit ceci est entre moi et mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande, et aussi la même chose à la fin. Pour ça, pour dire que salat التي هي جزء من الصلاة الفاتحة التي هي جزء من الصلاة ذكرها الله عز وجل نيابة عن الصلاة بأكملها لبيان فضلها ومكانتها وأن الصلاة لا تتم إلا بها. طيب هذه بعض الأمور في بيان فضل هذه السورة. الآن ندخل إن شاء الله إلى السورة، إلى المقصود، إلى بيت القصيد. Maintenant, c'est quelques hadiths qui montrent bien sûr le mérite de cette sourate. Maintenant, on va s'attaquer à la sourate elle-même. فقبل أن نتكلم عن الفاتحة نذكر شيء في البسملة. البسملة اختلف هل هي من الفاتحة أو هي آية مستقلة، على قولين مشهورين، هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من الفاتحة أم لا؟ والأشهر هو القول الثاني، أنها ليست من الفاتحة وإنما هي جزء من آية من سورة النمل هكذا. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القول الأظهر، وهذا هو القول الذي يذكره الشيخ العثيمين رحمه الله كذلك، أن هذه أن سورة أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة من سورة النمل. دونك افون دو كومونسي دو بارل دو الفاتحة اون بارل دو البسملة. البسملة هي une divergence، est-ce qu'il fait partie، est-ce que c'est un verset de la Fatiha ou bien est-ce que c'est un verset qui est indépendant. L'avis le plus juste est que c'est un verset, un bout de verset de un bout d'un verset de surat An-Naml, les fourmis, et que c'est ce n'est pas un verset de surat Al-Fatiha. Wa hiya yani warad sunnah fi al-jahr biha fi awwal surah aw bi قراءتها سرا. كلا الأمرين واردين يعني les deux avis، le fait de la lire à haute voix ou à basse voix sont يعني sont prouvés. Il y a des textes sur cela. ما معنى البسملة؟ قيل أن الباء هنا للاستعانة، وأن الجار المجرور بسم الله متعلق بمحذوف، محذوف لأن الكلام إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم كأن السامع يتشوق بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ فقيل بأن الباء جار ومجرور هنا متعلق بمحذوف، يعني نجعله يناسب كل عمل نريد أن نقوم به، مثلا يعني بفعل محذوف، متعلق بفعل محذوف. مثلا إنسان يريد أن يقرأ، فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، لأن الكلام غير كامل إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هل الكلام كامل؟ هو متعلق بأمر محذوف، لأن هناك جار ومجرور، لابد هناك من متعلق. كلام مفهوم؟ دونك كيسكو سافو دير بسم الله الرحمن الرحيم؟ لو با كي فيان او ديبي دو سو البسملة، on dit qu'il est pour l'isti'ana, pour demander de l'aide. Mais la parole n'est pas complète. Ça sous-entend quelque chose. Il faut sous-entendre un verbe à la fin pour que la parole soit complète. Lorsque je dis au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et celui qui écoute, normalement, il doit s'attendre. Quoi ? Pourquoi tu demandes cette aide ? Pourquoi tu cites le nom d'Allah, azzawajal ? Ben, on sous-entend un verbe qui vient à la fin qui correspond à l'action que je vais entreprendre. Si par exemple je veux manger, je dis bismillah, taqdir huwa bismillahi akul. Si je veux lire bismillah, je vais lire bismillah aqra. Yani hada huwa yani ma qila fi hada albasmala. Bismillah, Allah huwa ism alam ala Allah azza wa jalla. Allah fi kalam al-arab huwa al-ma'lum الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. الله هو المألوه، هو يعني الإله، إله بمعنى مألوه، ها الله في كلام العرب. لذلك هذا اسم علم على الله عز وجل، لم يسمى به قبل، لم يسمى لا في الجاهلية ولا في الإسلام يعني شخص باسم الله عز وجل، لأنه اسم علم يدل الله على الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. وهو يعني كما قلت في كلام عرب بمعنى إله، وإله على وزن فعال، وفعال في الأوزان تأتي بمعنى مفعول، يعني إله مألوه معبود. يعني تقول فراش بمعنى مفروش، هذا في الأوزان، يعني كل وزن يأتي في العربية على وزن فعال فهو بمعنى ماذا؟ مفعول. فإله يعني بماذا؟ بمعنى مألوه، فهو الذي تألهه يعني تحبه وتعبده يعني محبة وتعظيم القلوب، محبة وتعظيما. بسم الله أنود الله، لنو الله عز وجل دون غاب veut dire quoi؟ l'adorer celui qu'on adore. Celui qu'on adore. On le, bien sûr, dans le, comme on va, Inch'Allah, plus tard, pareil, voir dans Iyyaka Na'budu, on va définir ce que c'est que l'adoration. Donc, Allah, dans le, la parole des Arabes, veut dire l'adorer, al-ma'lou. Et c'est un nom propre à Allah Azza wa Jal. Personne ne s'est appelé Allah, ni avant l'islam, ni après l'islam. Le seul qui s'appelle Allah, c'est Allah Azza wa Jal. Alam. Il y a d'autres noms qui peuvent être utilisés. Hein? Mais le nom Allah Azza wa Jal et Ar-Rahman, ces deux noms sont spécifiques à Allah Azza wa Jal. Personne ne peut s'appeler par ces noms-là. Donc, Allah veut dire Al-Ma'lou, l'adorer. D'accord? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Hadani isman min asma'illah Azza wa Jal yadullani ala ar-Rahman. Fa-Rahman هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، والرحمن نعود إلى أوزان الأفعال، هو جاء على وزن ماذا؟ على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل على ماذا؟ على الامتلاء، على تقول مثلا غضبان، فلان غضبان، يعني أنه ممتلئ الغضب، إنسان سكران. يعني أو هذا الوزن يأتي بمعنى فالرحمن على وزن فعلا يعني ذو الرحمة الواسعة، وهذه الرحمة تشمل الجميع في هذه الدنيا، المسلم وغير المسلم. نرى غير المسلم أنه يتمتع في هذه الدنيا، يأكل يشرب يسافر إلى غير ذلك، كل هذا من آثار رحمة الله عز وجل، من آثار الرحمن سبحانه وتعالى. ها؟ حتى الرحمة بين الحيوانات، كل هذا من آثار هذا الاسم الرحمن. ها؟ Donc le comment ils traduisent le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman, donc pour l'arabe, veut dire de celui qui a la miséricorde la plus vaste, la plus large. Qui touche tous, tout le monde. Dans cette vie, tout le monde jouit de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le croyant et le non-croyant. On voit bien que le non-croyant, il mange, il boit, il voyage, il jouisse. Imaginez, alors que, on peut dire que Hadou, ils ne sont pas aimés, donc ils sont éloignés. Mais dans cette vie, tout le monde est touché par cette miséricorde. Ar-Rahim, bima'na fa'il, هو ذو الرحمة الواصلة، وهذه قال خاصة بالمؤمنين يوم القيامة، ذلك قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين، ما قالش رحمانا، قال رحيما سبحانه وتعالى، يعني أن هذه الرحمة تصلهم. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، tout miséricordieux celui qui a la miséricorde la plus vaste, la plus large, et الرحيم celui qui fait atteindre cette miséricorde aux croyants le jour de la résurrection. لذلك قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فبسم الله الرحمن الرحيم. إذن الآن ثم قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هذه الألف واللام لها دور في العربية، وتأتي لماذا؟ من الأمور التي تأتي بها الألف واللام الاستغراق. استغراق يعني أنها تشمل جميع معنى الكلمة، عندما تقول الحمد يعني جميع ما يشمل عليه هذا الاسم الحمد من معنى فهو لله عز وجل. دونك الحمد لوانج الله، بالترم الحمد تفدير لوانج الله سوف تخدير الالف واللام كي فيا a plusieurs fonctions في اللغة العربية. parmi les fonctions c'est que quand un mot commence par al on dit que il signifie que tout ce que ce mot ce terme comprend tout ce que ou bien celui qui est désigné par ce terme ce mot comprend tout ce que ce mot désigne comme sens. Je sais pas si c'est bien traduit. Français, on est allé. Hein? Donc, Alhamd. Enfin, il y a toujours Alhamd. Et l'insan, يعني نريد ان ناخذ بثمره لان الفاتحه نقراها كل يوم فالانسان يستشعر هذه المعاني اثناء قراءته للفاتحه انما تقول الحمد يعني جميع الحمد لله فما هو الحمد ما هو الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفاته وبنعوت جلاله سبحانه وتعالى الثناء على الله عز وجل تثني على الله عز وجل كأنك تقول يا الله أنت هو الكامل في أوصافك سبحانك وتعالى وفي أفعالك فأفعالك كلها دائرة بين الفضل والعدل جميع ما يفعل الله عز وجل ما في لا ما كاينش ظلم donc quand tu dis alhamdulillah toute la louange appartient à Allah عز وجل parce que il a les noms les plus parfaits سبحانه وتعالى les plus beaux et les attributs les plus parfaits donc tout ce qu'il fait il ne peut y avoir un manque. Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla fait, il n'y a pas d'injustice. D'ailleurs, il y a un peu de choses. Et il y a un peu de choses entre le thana et le shukr. Quand tu te dis à Allah Azza wa Jalla, quand tu dis Allah Azza wa Jalla est le Karim, est le Rahman, le Rahim, est le Rabbul Alamin, est le Malik, est le Quddus, c'est le thana. Tu te dis à Allah Azza wa Jalla. ثناء بعد ثناء لذلك قلنا هنا جميع الثناء لله عز وجل شوف شحال كاين يكون بيان دو كرياتور دون سو موند يا بوكو دي مليار فالله عز وجل له الحمد في تدبير امور خلقه اذا ذهبت عند انسان فقير لما تسأله كيف الحال يقول الحمد لله تمشي عند إنسان غني كيف الحال الحمد لله تمشي عند إنسان مريض لباس كيف الحال الحمد لله تمشي عند إنسان معافى كيف الحال لباس الحمد لله فالله عز وجل له الحمد في جميع الحالات وتصور الإنسان يعني هذا الحمد الذي يجب أن يفهم هو نتيجة هذا أسماء الكاملة لله عز وجل والأوصاف الكاملة لأنه قد يرى الإنسان أمر فيتصور له أنه فيه ظلم أو شيء يشوف مثلا أمر في مكان فيه كحط وجفاف والناس يموتون بالمجاعة أين هذا ظلم فهل عنده جهل بأسماء الله وصفاته لأنه ولو هذا المنظر أنت لا تستسيغه لا يدركه عقلك فالله عز وجل محمود لما له من الحكمة في تقدير هذا الأمر هذا الذي يجب أن يفهم أن الله عز وجل له الحمد على كل حال ولو أنك أنت ترى شيئا قد يظهر لك منه ظلم أو شيء فالعيب فيك في قصر فهمك لا في فعل الله عز وجل كما قلت انسان تصور دونك quand on dit louange Allah عز وجل ça veut dire que tout ce qu'Allah عز وجل ne peut être que parfait imaginons il y a 7 milliards de personnes et chacun a une situation هذا il est riche هذا il est pauvre هذا il est malade et Allah عز وجل est celui qui a la louange pour sa gestion de cet univers يعني il n'opprime personne D'accord tu vas chez quelqu'un qui est malade, tu lui poses la question, comment ça va? Il dit Alhamdulillah, louange Allah Azza wa Jal. Celui qui est en bonne santé, il va te dire la même chose. Celui qui est riche, il va dire la même chose. Celui qui est pauvre, il va dire la même chose. Fal maqsoud anna insan indama yaqra sourate Fatiha, quand on récite sourate Fatiha et quand on dit Alhamdulillah, il faut penser à tous ces sens-là. يعني يقع تعظيم لله عز وجل في قلبك ويقع لك خشوع عجيب في الصلاة أولا احنا ذكرنا قبل ونسيتك الله partage avec toi il te répond ابن القيم قال سبحانه وتعالى كلام جميل، قال لولا هذا الران الذي على القلوب لطارت فرحا بقول الله لها في الصلاة مثلا عندما تقول الحمد لله أن يقول لك الله حمدني عبدي أسماك عبده. قال لولا هذا الران وهذه الذنوب الجاثمة على هذا القلب لطار هذا القلب فرحا. ابن القيم دي si ce n'est pas ces péchés qui salissent ce cœur, ces cœurs seront envolés de joie lorsque dans la prière ils se rappellent que lorsqu'ils disent Alhamdulillah, Allah leur répond, ils disent mon serviteur m'a loué. Mais on est tellement dans l'insouciance et loin qu'on ne pense pas à ces sens-là. Donc quand je dis Alhamdulillah, je me rappelle de toutes ces choses-là, la grandeur d'Allah et qu'il a les noms les plus parfaits et que tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qui émane de lui ne peut être que justice ou grâce, gratitude. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah, يعني شرحنا اسم الله عز وجل قلنا انه علم على الله رب العالمين. الرب عندما ياتي معرف بالالف واللام لا يطلق الا على الله عز وجل. وعندما ياتي مضاف قد يطلق على الانسان، يقول هذا رب السياره، رب البيت. ولكن عندما ياتي معرفا بالالف واللام لا يطلق إلا على الله عز وجل. الرب يعني هو المدبر، هو الذي يربي عباده بنعمه تدريجيا سبحانه وتعالى. والرب يدخل في المعنى يعني هو الخالق، هو الرازق، هو المالك سبحانه وتعالى. يعني هذا من توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية له يعني له أمر عظيم. Donc le terme maître. C'est ça qu'ils traduisent, maître du jour de la rétribution. Maître, voilà, du jour de Alhamdulillah, Rabbi al-Alam. Rabb, hein? Maître Seigneur du jour de la rétribution. Le terme Rabb, lorsqu'il est défini, lorsqu'il y a Alif ul-Lam au début, ne peut être, il n'y a que Allah qui peut être appelé ainsi. On dit Rabb, c'est, lorsque quelqu'un dit Rabb, ça veut dire que c'est Allah. Mais lorsqu'il n'est pas défini, lorsqu'il est annexé à un mot, là, tout le monde peut s'appeler Arab, quelqu'un qui est propriétaire par exemple. Tu dis Arab Saya, ça veut dire le propriétaire de du véhicule. D'accord? Et Arab, c'est le créateur, celui qui a la royauté absolue, et celui qui pourvoit la subsistance de ses créatures. Et au culte, lorsqu'on définit Tawhid, il en fait partie Tawhid Arambia, l'unicité de la Seigneurie. Regarde, ben, comme ça, là où on a l'antenne à l'antenne. إنسان إذا وقر في قلبه توحيد الربوبية غير حياته. Lorsque l'unicité de la Seigneurie, توحيد الربوبية, est ancrée dans le cœur de quelqu'un, ça change. Comment يعني؟ فالإنسان الذي يعتقد أن الرب الذي يعبده هو خالق كل شيء. هو مدبر الأمر، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. يعني كيف سيكون هذا القلب الذي رسخت فيه هذه العقيدة وترجمها إلى واقع معاش في حياته؟ لأن هناك فرق بين ما هو نظري وما هو عملي. فرق أن تقول شيء بفمك وفرق أن تعيشه بقلبك. لا شك أن الإنسان إذا وقر في قلبه واستقر في قلبه هذا الأمر يعطيه قوة، فلا يجزع من مرض أو من فقر، لأنه له ركن يأوي إليه، والله عز وجل رب العالمين. ذلك توحيد الألوهية الذي هو يعني سر إرسال الرسل إلى قومهم، وفرع من هذه الشجرة التي هي الربوبية. إذا وقر في الإنسان، في قلب الإنسان هذا المعنى، lorsque ce sens de la Seigneurie d'Allah عز وجل، lorsque tu sais que celui que tu adores, celui pour lequel tu te prosternes beaucoup de fois dans la journée, et celui qui tient ce monde, qui gère ce monde, qui a la royauté absolue, qu'est-ce que ça va faire dans ton cœur. Ça doit changer. C'est ça la foi qui doit changer la vie. Il faut traduire les choses qu'on a en quelque chose de pratique qu'on vit, pas des choses théoriques. Parce que beaucoup, on peut, si on leur dit, demande de nous dire ce que c'est que l'unicité, ils vont la réciter par cœur. Mais lorsqu'on voit dans leur vie, est-ce qu'ils le vivent réellement dans leur moment de joie et de tristesse, de malheur? C'est ça le cœur qui vit cette réalité et un vie qui est connecté tout le temps avec son Seigneur, qui sait qu'il a un Seigneur sur lequel il peut s'appuyer dans ses moments de difficulté. C'est un cœur qui ne va pas se rabaisser pour un travail, qui ne va pas négliger ses adorations pour un travail, parce que il sait que c'est Allah Azza wa Jalla qui gère tout. Il va respecter ses prières, il va tout respecter, sa religion. C'est ça son premier objectif. C'est ça. Insan ladhi yaqul annahu haqqaqa tawhid rububiyyah wa yudayyi'u salawatihi min ajli ash-shughl aw min ajli umran, hada lam yuhaqqiq ba'da tawhid rububiyyah. Celui qui dit voilà, je crois que Allah est le Seigneur, tu le crois peut-être théoriquement mais pratiquement, puisque tu ne respectes pas ta prière pour un travail ou autre chose, tu n'as pas encore mis en pratique cette chose-là. Donc هذا امر مهم يعني اردت ان اشير اليه في ثنايا هذه الكلمه. الحمد لله رب العالمين. العالمين كل ما سوى الله عالم. Tout ce qui est en dehors d'Allah on l'appelle عالم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. سبق وان تكلمنا على الرحمن الرحيم. On a parlé de ces noms d'Allah عز وجل. مالك يوم الدين. وفي رواية ورش مالك يوم الدين. فما هو الفرق بين مالك وملك؟ ما هو الفرق بين مالك وملك؟ الملك هو ملك الذي تحته رعية. Donc je disais, donc مالك يوم الدين, le maître ou le seigneur du jour de la rétribution.
Maître.
Malik Yawm al-Din, donc dans la lecture de Warsh, c'est Malik. Quelle est la différence entre Malik et Malik? Tout le monde peut être Malik. C'est le propriétaire de quelqu'un qui a une voiture ou là. Il est Malik, ou Malik Sayara ou le Chaj. Mais c'est Malik Sayara. Et Malik, c'est un roi. Celui qui a. C'est un gouverneur. Celui qui a. Ra'iya tahtahu yani. Il gouverne. D'accord ? فالله عز وجل إذا جمعنا القراءتين هو المالك والملك. الدين مالك يوم الدين. الدين يأتي بمعنيين له معنيين حسب السياق. Le terme الدين, la rétribution en arabe الدين, il a deux significations selon le contexte. Ça peut vouloir dire يعني la récompense, c'est ça ? La récompense. Et ça peut être aussi dire la religion. هنا مالك يوم الدين يعني le maître du jour de la rétribution. Donc le terme din peut avoir deux significations, religion et rétribution. D'accord. Allah Azza wa Jal a dit le maître du jour de la rétribution. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le maître de maintenant, mais pourquoi il a précisé l'imada يعني قال مالك يوم الدين مع أنه حتى الآن هو المالك, هو الملك, لأنه في ذلك اليوم لن يبقى أي ملك إلا ملكه. فهذه الدنيا هناك ملوك, ولو أن ملكه ملك نسبي جزئي على كل حال ليس ملكا حقيقيا. Le jour de la résurrection il n'y aura plus de roi. Tout le monde seront, tous les gens seront, vont être égaux. يحشرون حفاة عراة غرلا يعني غير مختنين. Tout le monde va être nu, non circoncis, pieds nus. Tout le monde va être égal. Et Allah Azza wa Jal il va appeler l'ange de la mort. Comment s'appelle l'ange de la mort? Ça ne fait pas les oreilles. C'est le piège. Il n'a pas de nom. Allah a dit: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ Malakul Maut. Il n'a pas cité un nom. Parce que les habitudes, on nous a toujours dit que c'était, il s'appelle Azraïl. Mais en fait, il n'y a pas un texte qui spécifie son nom. Allah s'amah Malakul Maut. Allah va appeler l'ange de la mort. Il a dit, Man baqiya ya Malakul Maut. Il a dit, baqiya hamalatul arsh, Jibril ou Mikaïl. استغفر الله قال بقيت أنت الحي القيوم بقي حملة العرش جبريل وميكائيل وأنا يعني كي رست الله سي كي رست يعني رست toi le vivant qui ne meurt jamais ceux qui prennent حملة العرش ceux qui prennent le trône d'Allah عز وجل qui soulèvent le trône d'Allah عز وجل et جبريل ميكائيل et l'ange de la mort il a dit fallait يموت جبريل وميكائيل ثم سأل et puis il a posé la question deux fois qui reste il dit anta al hayy alladhi la yamut hamalat al arsh wa ana après il fallait yamut hamalat al arsh que les anges qui s'occupent de prendre de soulever le arsh dans la jour qu'il meurt après il a posé la question qui reste il a dit baqita anta al hayy alladhi la yamut wa ana faqala lahu mut bi idhnillah Il a dit, meurt par l'ordre d'Allah Azzawajal. Fa, عندما يموت جميع الخلائق. يطول الله عز وجل السماوات والأرض في يمينه فيقول أنا الملك. أنا الملك. ينادي. فهل من مجيب؟ فيجيب نفسه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك هنا يظهر C'est le jour de la rétribution, c'est là où on voit que la royauté absolue appartient à Allah Azza wa Jal. Que personne ne pourra parler. Hein? Illa bi idhnillah Azza wa Jal. Ah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons l'aide. Qala ahadu salaf, al-fatihatu. سر القرآن. Un des plus précieux a dit, Al-Fatiha, c'est le secret du Coran. وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. Le secret de l'Fatiha réside dans إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. ما هو إعراب إياك؟ Quel est le conjugaison si on veut faire l'Irab de إياك? Comment on va le Hein? L'asl في الكلام هو نعبد إياك إذن إياك شنو هي مفعول القاعدة إذا يعني قدمنا ما حقه التأخير ماذا يفيد الأمر الحصر هاه يعني lorsque normalement إياك c'est un complément c'est ça traduit en français c'est un complément un COD Lorsque normalement il doit être après, lorsqu'on le met en premier, avant le verbe, ça veut dire que ça exprime quoi? Une clause de exclusivité, c'est ça? Exclusivité. Yani, même dans le kalam. Il a qu'on le met en jumla basita. Akaltu tufahata. Ça peut sous-entendre que j'ai donné une phrase simple pour comprendre. J'ai mangé la pomme. Ça peut sous-entendre que j'ai mangé la pomme et autre chose. Mais si je dis en arabe, la pomme j'ai mangée. Tufahata akaltu. Ça veut dire que quoi? Je n'ai mangé que la pomme. Fahna iyaka na'budu. Ça veut dire na'buduka wahdaka. La na'budu ahadan ma'aka. Parce qu'il a dit qu'on a إياك فنعبد إياك سبودي نعبد إياك و peut-être quelqu'un d'autre comme il disait في التلبية avant في الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكت هو ما ملك il disait comme ça hein فعندما تقول هذه قاعدة عربية عندما تقدم ما حقه التأخير فهو يفيد الحصر يعني إياك نعبد لا نعبد إلا أنت فما هي العبادة فما هي العبادة؟ العبادة هي حق الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون لأنه لا عبادة بدون توحيد والعبادة هي كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. شيخ الإسلام بن تيمية ديفيني Et on dit que c'est l'une des meilleures définitions, c'est un terme ou un nom qui englobe tout ce que Allah Azza wa Jal aime, que ce soit des paroles ou des actes cachés ou apparents. هذا تعريف العبادة كعمل كوسيلة. Ça c'est la définition en tant que moyen pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais ما هو تعريف العبادة كعمل أو كشخص حتى يطلق عليه اسم عابد pour désigner quelqu'un comme étant adorateur. Qu'est-ce qu'il doit rassembler en lui? Deux choses. كمال الذل مع كمال مع كمال الحب pour que quelqu'un soit désigné هذا عابد عبد الله عز وجل il faut qu'il soit en lui كمال الذل la pleine soumission avec le plein amour يعني إذا أحببت إنسانا أو شخصا حبا كبيرا ولكن لم تذل له فأنت لا تعبده وإذا قهرك إنسان فذلك ولكن لا تحبه فأنت لا تعبده فالله عز وجل تعبده بأمرين كمال الذل مع كمال المحبة il y a deux choses la pleine soumission avec le plein amour si tu aimes quelqu'un sans se soumettre à lui tu ne l'adores pas et l'inverse si tu es si quelqu'un t'a soumis par force sans l'aimer ce n'est pas une adoration il faut voir les deux pour Allah عز وجل مع المحبة لا عبادة بدون المحبة il n'y a pas d'adoration sans amour au contraire l'amour c'est l'essence de l'adoration فهاك يعني الإنسان حتى وأن إنسان يصل درجة أن يكون عبد لله هذا شرف هذا شرف إياك نعبد إياك نذل ونخضع فالإنسان عبادة لله عز وجل يضع أشرف شيء في فيه هو وجهه في موضع قدميه donc par soumission à Allah عز وجل on met la chose qui est la plus noble de nous qui est notre visage à l'endroit de nos pieds tout ça pour et الذل لله لا سمسو بالله هي كمال العز سي لا فري سي لو فري عز هذا الذل لله هو كمال العز الذل للمخلوق ذل سي سوميتر ان كرياتور سي اون سوميسيون سي كلكو شوز دو موفي ني سي سوميتر الله عز وجل سي سا لا فري لو فري اونور اي بونور داكور اياك نعبد واياك نستعين نفس الشيء كما قلنا في اياك في يعني قدمنا المعمول المفعول قدمنا الحق والتأخير إذن تفيد الحصر لا نستعين إلا بك فالعبادة l'adoration tu ne pourras pas adorer Allah عز وجل que si lui est tel لن تتمكن من عبادة الله إلا إذا أعانك على طاعته لأن المسافة يعني فيها قطع طرق كما يقال المشوار ليس بالسهل وفي عواقب وفي عقبات نعطي مثال العين ولو كانت سليمة هل ترى في الظلام مع أنها هي سليمة est-ce que l'œil lui dit que on ne peut pas adorer Allah عز وجل si il nous aide pas à le faire on a besoin de son assistance سبحانه وتعالى qui nous aide à accomplir cette adoration on ne peut pas l'adorer si Ibn Qayyim donne un exemple d'un œil il dit l'œil même s'il est saint, يعني, il n'y a pas de défaut. Est-ce qu'il peut voir dans le noir? Non, il lui faut un élément extérieur qui est là, la lumière. Ben là, vous la camine, il te faut aussi l'aide d'Allah Azza wa Jal pour que tu puisses l'adorer comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Wa, le kalam fi l'ibada tawil, laha shurut, hatta takoun yani maqboula. الإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أمرين شرطان مهمان ركنا عبادة هما اتباع هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول فكل عبادة بدون إخلاص فهي باطلة وكل عبادة بدون اتباع كذلك فهي مردودة على صاحبها il faut deux piliers la sincérité faire adoration pour Allah عز وجل et aussi suivre le prophète عليه الصلاة والسلام pour que cette adoration soit acceptée inshallah auprès d'Allah عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين j'ai un peu c'était là un peu désolé c'est un peu c'est long je vais accélérer un peu genre et dis là c'est le Covid من 10 رقم 40 يوما Donc, ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie de rectitude. Al-hidaya, hidayatan. Hidayatu, tawfiq. Wa hidayatu bayanin wa idaha. Il y a deux sortes de guider. La guider qui consiste à montrer le chemin. Idalika, Allah Azza wa Jalla qala li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit au prophète, wa innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim. C'est-à-dire que tu guides vers un droit chemin. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت فباش نجمعوا بين الأمرين pour regrouper les deux c'est qu'il y a une qui est ce qu'on appelle هداية التوفيق. هداية التوفيق هو أن تجعل الشخص مهتديا, le fait de faire que quelqu'un soit guidé, et ça il n'y a que Allah qui peut la faire, c'est lui qui crée la guidée dans le cœur de quelqu'un. هذه لا يقدر عليها أحد وهداية البيان هذه الحمد لله الدعاة يعني هو أن ترشد الإنسان tu montres le chemin, c'est ça tu dis en arabe, c'est je lui montre le chemin, c'est هديته إلى طريق hein. فهداية هداية التوفيق لا يمكن هداية الله عز وجل, la هداية qui consiste à faire que en sorte que quelqu'un devient guidé, ça il y a que Allah qui peut la faire, et هداية qui consiste à montrer le chemin, et ça c'est le rôle des prophètes et des gens de science qui sont venus après eux, qui montrent le chemin de la vérité aux gens. Et dans le Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Mustaqim, Sirat l'a dit, Tariq l'a dit, la oujaja fihi. Hein? Asra' Tariq yusil ila al-haq, wa Tariq l'a dit, la oujaja fihi. C'est le chemin de la rectitude, où il n'y a pas de virage, de zigzag. Et après, Allah Azza wa Jal a montré, il a dit, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits, wa qad, yani, شرح الله عز وجل في آية أخرى قال الذين أنعمت من النبيين والصديقين والشهداء في أول الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فأنت عندما تدعو الله عز وجل أن يهديك صراط مستقيم parce que tu demandes Allah عز وجل de te guider vers le droit chemin, tu lui demandes de te guider vers le chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs et des gens pieux sur ce chemin-là. Non de ceux, donc, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont fait l'objet de ta colère, ni des égarés. غير المغضوب عليهم ولا الضالين قيل المغضوب هو كل من عنده علم لا يعمل به. وهذا الوصف ينطبق على من؟ على الأمة الغضبية. أشوف كروز على اليهود ها لأنه اليهود أهل الكتاب يعرفون الحق ولكن لا يتبعونه, فكل إنسان عنده هذا الوصف ولو كان من هذه الأمة ها. لذلك قال أحد السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود لأنه عنده علم, فكل إنسان له علم لا يعمل به فهو يدخل في هذه الآية من المغضوب عليهم. لذلك احنا فلأن هناك من يظن أن هذا الوصف يختص فقط باليهود, فالله عز وجل يأمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم, لأنه قد ولو نحن في هذه الأمة قد ينطبق هذا الوصف على من هو مسلم. Donc non de ceux qui ont courte ta colère, c'est les gens qui ont une science qui ne mettent pas en pratique, et ça ça c'est les juifs qui sont connus pour ça, parce que ils connaissent bien, ils connaissent la vérité, mais ils vont pas la suivre par orgueil, par jalousie. Et tous ceux qui de cette communauté aussi ont une science qui ne mettent pas en pratique et tout rentrent dans ce verset. D'accord? Ghayr maghdoubi alayhim wa la dhalin. Dhalin c'est les égarés. Yani ceux qui adorent sans science. Donc tous ceux de cette communauté qui adore Allah Azza wa Jal avec les innovations, avec sans science, rentrent dans ce verset. Hein? Et ce verset aussi s'applique à qui? Voilà, aux chrétiens qui adorent selon les modes. Lorsque la musique est apparue, ils ont inventé des adorations avec la musique. Ils adorent comme ça, sans science. Donc, mais ce n'est pas spécifique à eux. Même dans cette communauté, des gens peuvent être égarés et rentrer dans ce verset. C'est pourquoi Allah nous a demandé de lui demander chaque jour au moins 17 fois de le guider vers le droit chemin, non de ceux qui ont encore sa colère, ni des égarés. Parce que quelqu'un peut se dire, non, on est musulmans, on est guidés. Pourquoi on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider? Eh bien, à chaque moment, à chaque instant, on a besoin d'être guidés. Parce qu'à chaque instant, on a besoin de connaître la vérité et on a besoin de la suivre. Parce qu'il ne suffit pas de connaître la vérité, mais aussi il faut la suivre. Parce que beaucoup de gens connaissent la vérité, mais est-ce qu'ils la suivent? Non. Soit par leur passion ou autre. Fa, hadi'ani, shay min شرح هذه السورة العظيمة فهي يعني كما قيل أن القرآن جمع كل ما في التوراة وفي الكتب السابقة. On a dit que le Coran a regroupé tout ce qu'il y a dans les livres auparavant et tout ce qui est dans le Coran est regroupé dans le Fatiha. Vous imaginez? Il y a dans le Fatiha, comme on a vu, itbat, le jour de la résurrection, que il y aura un jour de rétribution. Dans le Fatiha, tawhid asma wa sifat. Hein? في الفاتحة كاين توحيد الربوبية والرد على طوائف في الفاتحة وقد ابن القيم رحمه الله كتاب في مجلدات في شرح إياك نعبد وإياك نستعين شرح هو شرح كلاما لشيخ الإسلام إسماعيل الهروي في أربع مجلدات أو ثلاث مجلدات donc il a mis un livre ابن القيم pour expliquer ce verset pour montrer la valeur de ce verset. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جزاكم الله خير على حسن استماعكم ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء.
شكر الله لأخينا مصطفى على هذه الكلمة الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويبارك في أهله ووقته وجهده في هذه الدعوة المباركة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. جزاكم الله خير الجزاء. Ceux qui veulent rester, Inch'Allah, il y a un petit dîner pour ceux qui veulent rester, Inch'Allah. On a qu'à dire, Aja, Inch'Allah, les bras, il y a que
Non.